9'dan.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Қазақстан халқын жиі мазалайтын мәселелер қандай? Жалпақ жұрттың президентке сауал қоюға құлшынысы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Алматы қаласындағы әскерилерге арналған жатақханада үлкен даудың бастамасы бұрқытты. Қазақстанда мүгедек балаларды оқытатын арнайы мұғалімдер жоқтың қасы. Қазақтардың бел күшінің мықтылығын мақтаған Берлусконидің сөзіне Британ баспасөзі таң қалуда. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қарашаның 13 күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев тікелей эфирде азаматтардың телебайланыс, телефон, интернет және ұялы телефонмен SMS хабарларын жіберу арқылы түскен сұрақтарына жауап береді.
Қарашаның 11-іне президенттің тікелей жері арқылы тілдесуіне орай ашылған байланыс орталығына халық тарапынан түскен сауалдардың саны 23 мыңға жақындаған. Осы орайда Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тұрғындар арасында сауалнама жүргізген болатын.
Ресми ақпараттарға сүйенсек, қазақстандықтарды жиі мазалайтын сауалдардың бірінші кезегінде Қазақстандағы тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық мәселелері тұр. Астана мен Алматы қалаларындағы үлескерлер проблемасы, жас отбасыларға баспана беру және мемлекеттік бағдарламаның орындалу жайы бойынша сұрақтар көптеп түсуде. Сондай-ақ халықты әлеуметтік қорғау саласында жоғары оқу орындарын бітірген жас мамандардың жұмыссыздық проблемасы, зейнетақы мөлшерін белгілеу кезіндегі жіберілген келеңсіздіктер мен мемлекеттік қызметшілердің жалақысын уақыт да көбейту мәселесі де жиі көтерілуде. Осыдан кейін құқық қорғау органдары тарапынан азаматтарды заңсыз қудалау, судьялардың келеңсіз әрекеттері және кеденшілердің заң бұзушылықтары туралы ашық айтылуда. Семей өңірінің тұрғыны Оралғайша Әкімбаеваның президентке қояр сұрағы бар және ол сауалын міндетті түрде жібермекші.
Пенсияның возрасты өте қиын. 58 әйелдер дейді, әйел азаматтар 63. Денсаулығы жоқ, соны қараса. Өте ұзақ. Әйел азаматтар вообще өмір сүре алмайды 63-ке дейін. Экология өте бұзылған екен. Семей облысы Абай районы, Семей, мысалы, біздің полигонымыз ғой негізінде. Міндетті түрде қоям. Прямо эфирде қоюға болады, телефон бәрі бар. Қандай нәтиже болады, немене болады, білмеймін.
Оралғайша Әкімбаева Семей өңірінде тұратын әйелдердің зейнет жасын 55, ер адамдардікін 60 қылып өзгертуді ұсынды. Ал Алматы қаласының тұрғыны Қарлығашта президентке жолдайтын сауалдар көп болғанымен, ол оларды қоюдан бас тартып отыр. Себебі Қарлығаш одан нәтиже шығатынына күмән келтіреді.
Халықтың жағдайын бәрі қиын ғой мына. Ақша бөлді мысалы дольщиктерге. Не болды, ақшасын бәрін жеп қойды. Олар үйсіз күйсіз жүр. Стройканың бәрі тұр. Балдарымыз жұмыссыз. Міне мен пенсияға шығатын болдым. Мен бюджетте жұмыс істеймін. Мен ақшам аз. 25 мың мен күн көре алмаймын мен. Ол сұрақ жауап бәрі уже дайын тұр оның. Кім қалай айту керек, кім қалай аузын ашу керек.
Алматы облысының тұрғыны армандады, сұрақ бар. Алайда ол ұйымдастырылып отырған телебайланыс тек формалды түрде жасалатынына күмәнданбайды.
Біздің Қазақстанның байлығын жөндеп бөлсе ғой халық. Басқа сұрақ жоқ. Соны жөндеп қашан бөлесіз? Бөле алмай жатыр ғой. Сол туралы айтса. Қалған бәрін жасап жатыр, рахмет. Бірақ осыны жасай алмай жатыр. Ел бірақ бәрін көріп отыр, жынды емес. Сонша байлығымыз біз өзен аша тұрамыз. Менің ойымша барлығы формально. Барлығы формально тұт, барлығы жоқ работан. Мен өзім орган істеген адаммын, бәрін білемін. Барлығы фальш, елді көз бояушылық.
Алматы қаласының көшелерінде кездескен жастар болса, қояр сұрағымыз жоқ дейді. Олардың айтуынша, Қазақстандағы жастардың ахуалы жақсы бағытта дамып отыр.
Сұрақ жоқ, жақсы адам негіз. Политикасы ұнайды басқа адамдарға қарағанда. Бізде бәрі жақсы, басқа студенттерді қайдам. Негіз сұрақ мен өзім жолдаған, бірақ ол жеткен жоқ. Ол сұрақ қаралған жоқ, есімнен шығып кетті ғой.
Шынына келсек, тура қазір қоя салатындай сұрағым болмайдыр. Президент сізді тесілайым, құрметтейм. Ол кісінің атқарып отқан жұмыстарына, әсіресе осы жастарға, жаңа бітірген мамандарға жасап отқан көмектеріне өте ризамыз. Әсіресе мұғалімдерге үй беріп деген сияқты. Өзім сол мамандықты бітірген, бірақ енді қазір жұмыс таппадым. Қазірше сұрағым жоқ. Сол күні қойып қалармын.
Білмеймін, біздің қазір жастар ондай қатты көңіл бөлмейді де, аз келеді. Қойғаннан бірдеңке болады ғой, президенттің құлағына айтқаныш жетеді ғой. Просто сұрақ жоқ та, бәріне қуаныштымын, ризамын.
Естеріңізге сала кетсек, қарашаның 13 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев республикалық арналарда өтетін тікелей эфирде азаматтардың телебайланыс, телефон, интернет және SMS хабарламалары арқылы түскен сұрақтарына жауап беретін болады. Тікелей желі барысында президенттің назарына ілікпей қалған сұрақтарға бір айдың ішінде тиісті мемлекеттік органдар жауап беруге міндетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырсақ, мемлекет басшысына Алматы қаласындағы әскери қызметкерлерге арналған жатақхана тұрғындарда өз құқықтарының аяқ асты болуына байланысты сауалдарын қоймақ. Олардың айтуынша, жатақхананы жекешелендіріп алған азамат өзін Қазақстан президентінің бауырымен бірге оқығанын алға тартып, қарасудың өзін санап беретін көрінеді.
Жылдар бойы әскери қызметте жүрген азаматтар Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры пәтерлерді заңсыз жекешелендірді, жалға алынған жерді заңсыз пайдаланды және қоғамдық орында тұрған жайларды бұзды деп айыптағып отыр. Әскери қызметкерлер жатақханасында 24 отбасы тұрады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Алматы қаласындағы әскери қызметкерлерге арналған жатақханада тұратын 24 отбасы өз құқықтарының бұзылып отырғанын хабарлады. Олар жатақхана маңында орналасқан Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры тарапынан қысым көріп отырған көрінеді. Жатақхана тұрған жерде құрылыс жұмыстарын жүргізуді көздеп отырған Ақтас М зауытының директоры Абильфас Хамедов сәуір айынан бері суық суды тежеді, ендігі жерде жылыту қызметін тоқтатпақшы дейді тұрғындар. Әскери қызметкерлер жатақханасында 2005 жылдан бері тұратын Елена Петрованың сөзіне қарағанда Абильфас Хамедов тұрғындарды жатақханадан қумақшы.
Пәтерді жекешелендірді. Бетон зауытының директоры болып іске кірісті. Жарты ауланы тартып алып, үлкен қазан орнатты. Оның бәрі заңсыз жасалуда. Біз сотқа бердік, қорғаушымызбен бірге мәселені зерттей бастадық. Құжаттары қолдан жасалған. Енді 24 отбасын қуып отыр. Оған жер керек. Үйлерімізді тастап кетуіміз үшін бар жағдай жасалып отыр.
Тұрғындар құзырлы органдардың бәріне хабарласқан, бірақ мәселе шешімін таппай отыр. Олар екі рет сотқа берген, бірақ екі мәртеде сот құқық бұзылмағандықтан іздеу қанағаттандырылмайды деген шешім шығарды, дейді 28 жылдық әскери тәжірибесі бар Валерий Шилов.
Ни суд, ни прокуратура помощи не.
Сотта прокуратурада көмектеспеді. Сот өте қызық шешім қабылдады. Бұл қалай болуы мүмкін? Мен отаным үшін 28 жыл жұмыс істедім. Мен жерімді, конституцияны және президентті қорғаймын деп ант бердім. Ал қазір мен қандай өмір сүріп отырмын?
Жить как непонятно кем.
Әскери жатақхана орналасқан жер 33 гектардан асады. Әскери қызметте 10 жыл өтелімі бар Бақыт Молдахметов бұл жерде 1997 жылдан бері отбасымен тұрады. Ол Абильфас Хамедов тұрғындарға ашық құқықтарды көрсетіп отыр, дейді.
Араға біз неге үй салып алмаймыз, егер де қолымызда тұрса? Ауыл келетте сала береді, мен Болат Назарбаевпен бірге оққам, мен ешкімді ұрмайды екем, дейді. Міне сөзін қарасаңыз айтып отырған. Мен сонымен бірге оққам, дейді, мен ойыма келген істеймін деп отыр.
Тұрғындардың айтуынша Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры сот барысында жатақхана артынан өтетін теміржолға тақалатын тұйық қажет екенін мойындаған. Әскери қызметкерлерге пәтер бермейтініне көндік, ең болмағанда бір бөлмелі жатақханада тыныш тұруға мүмкіндік берсін, дейді тұрғындар. 1997 жылдан бері әскери қызметкерлер жатақханасы Қорғаныс министрлігінде 10 жыл үздіксіз қызметі үшін беріледі. Тұрғындардың барлығы да құжаттарымыз түгел, дейді. Алайда Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестің өнімді өткізу жөніндегі менеджері Геннадий Штейнборн бұл жалған, дейді.
Бұл территория заңды түрде сатып алынды. Жатақхананы да заңды түрде сатып алды. Барлық құжаттар түгел. Бір апта бұрын ғана осы мәселеге байланысты сот аяқталды. Сот біздің пайдамызға шешті. Енді ол жерде құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Бұрынғы әскери қызметкерлер неге ол жерде тұрып жатыр? Олардың қолдарында бірде бір құжат жоқ.
Әскери қызметкерлердің отбасылары Абильфас Хамедовтен жағдайды бұрынғы қалпына келтіруді талап етуде. Олар мәселені соңына дейін жеткізбекші. Жоспарларында алаңға шығу, аштық жариялау бар. Тіпті суицид жасаудан тайынбайтындарын атап өтті. Сондай-ақ олар 13 қарашада президент Нұрсұлтан Назарбаевпен болатын телебайланысқа сұрақ жолдамақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының маңдайшаларына құлақ түріңіздер. Қазақстан парламентінің мәжілісі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға қарсы жауапкершілікті қатаңдату туралы заң жобасын мақұлдады.
Словения президенті Данила Тюрк Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге тиіс.
Қазақстанның жастар ұйымы Керемен Жәнібек ханның ескерткішіне байланысты мәлімдеме жасады. Қажылыққа баратын Қазақстан мұсылмандарының алғашқы көші жолға шықты. Марқұм Нұрқаділовтің ұлы қызметке тағайындалды.
Вашингтон мергені өмірмен қоштасты.
АққШ-тағы Портлендте қайғылы оқиға болды.
Сеул мен Пхеньян теңізде өзара қақтығысып қалды.
Француздар мен немістер бітім күні мерекесін бірге тойлады.
Дағдарыс кезінде Қытай қарқынды дамуда.
Қырғызстанда доңыз тұмауына 27 адам шалдықты.
Әзербайжанда екі блогер түрмеге кесілді.
Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстанда мүгедек балаларды оқытатын арнайы мұғалімдер жоқтың қасы. Және қазақтардың бел күшінің мықтылығын мақтаған Берлусконидің сөзіне Британ баспасөзі таң қалуда.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-545-60.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2-576-64-2-545-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда мүгедек балаларды оқытатын мұғалімдер тапшы. Ал жарым жан балалардың саны жыл сайын артып келеді. Бүгінде елде 150 мың кемтар бала бар.
Арнайы мұғалімдердің жетіспеуі себебін мамандар мұғалімдердің дәрежесінің төмендігі мен жалақының аздығы мен түсіндіреді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Балжан Жеңіс қыздың хабарынан естіп білсек.
Биыл жарық дүниенің есігін ашқан сәбилердің 11% мүгедек болып туған. Жыл өткен сайын мүгедек сәбилердің көбеюі мамандарды қатты алаңдатып отыр. Бүгінде елде 150 мың кемтар бала бар. Олардың тек 10% арнайы мектепке барады. 3 мыңы балабақшаға барады екен. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытатын, мұғалімдерді дайындайтын оқу орындарының ішіндегі ең үлкені Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Осы оқу орнының екінші курс студенті Ақмарал Ережопова бұл мамандыққа келетін адамдардың материалдық қызығушылығы болмауы керек деп есептейді. Ол тек осы мамандыққа деген сүйіспеншілігі болған адам ғана мұндай жұмысты істей алатын.
Мен мысалы дешке толып не? Өзім сұғырдасын таңдамақшым. Сол үйткен мүгедек болғасын оларға қандай жәрдем? Өзім тигізетін және де осы соларға пайда берген ол өзіме жақсы сезім. Қазір біздің группада 50 адам бар ба? Кемтар балаларға сабақ беретін. Көбейіп отырмыз. Қиын емес. Рахатты.
Сурда педагог мамандығы бойынша білім алып жатқан Еркін Бектілес болашақта мұғалім болғысы келмейтіндігін айтады. Өйткені оның пікірінше педагогтардың жұмысы қиын.
Бәрі мұғалім болудан қашатты. Жүйкеңіз қиын мамандық, өте қиын мамандық.
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының меңгерушісі Лазар Керімұлының пікірінше, жалпы педагогика мамандығына жастардың қызығушылығы төмен.
Қоғамда әлеуметтік ортада мұғалімдік мамандықтың деңгейін көтеруіміз керек. Құлпырстау керек. Оларға әлеуметтік жағдай жасауымыз керек. Сонда ғана саны кішкене көтерілуі деген ой туады.
Педагогтардың сөзіне қарағанда мүмкіндігі шектеулі оқушылар өздерін өзгеден кем санамау үшін оларды жалпы білім беретін мектепте оқыту керек. Бірақ мүмкіндігі шектеулі балаларға сабақ беріп отырған 6000 маманның ішінде 16% ғана арнайы білімі бар ұстаздар екен. Бұл туралы айтқан Білім және ғылым министрлігінің орта білім бойынша бөлімінің бас сарапшысы Бақыт Кенжеғалиқызы арнайы білімі жоқ мұғалімдердің кәсіби деңгейін көтеретін сабақтар өтіп тұрады дейді.
Индивидуальный занятия все, да? Соқырлармен қандай жұмыс жүргізу керек, саңырау балалармен, онда бір мұғалімдер істейді. Тематика, история, физика, олдарды дейтін специалисты өздері жүргізе, жай мектепті мұғалімдері. Бірақ олдар ана балалардың спецификасын білу керек. Бірақ олдарға институтта высшая квалификация бар, олдар жыл сайын өздері подготовка жасайды. Бес жылда бір рет мұғалімдер сонда өтеді.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметтері бойынша қазір Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 101 мектеп жұмыс істеп тұр екен. Енді олардың саны 175-ке дейін арттыру жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Италия премьері Сильви Берлускони қазақ еркектерінің ұрпақ өрбіту қуатының әуелетіне айтқан мақтауын британ баспасөзі бурат стиліндегі желікпелік деп атады. Нұрсұлтан Назарбаевтың Римге сапарының алдында италиялық басылымдарда Арал өңіріндегі ахуал жайлы мақала жариялаған еді.
Италия бұқаралық ақпарат құралдары президент Назарбаевтың ресми сапары кезінде Италияның ең ірі компаниялары мен олардың Қазақстандағы серіктестері арасында барлығы 13 келісім шартқа қол қойылғанын хабарлайды. Корьера дела Сера газеті Эни корпорациясының Қазмұнайгазбен келісімге қол қоюға қол жеткізген туралы жазады.
Эни компаниясы басқармасының төрағасы Паоло Скоранидің айтуынша, аталған компания Қазақстан аумағында іс жүзінде асырылуы тиіс едәуір жобаларға қатыспақшы екен. Эни басшысы бұл жобаларды Қазақстандағы ең көп үміт күттірерлік жобалар деп атап отыр. Аталған жоба тізіміне табиғи газ өндіру, газ өңдеу зауытын салу, Исатай мен Шағала кенішінде барлау жүргізу еніп отыр.
Мұнымен бірге осы тізім ішіне Павлодар мұнай өңдеу зауытын жаңғырту, Каспий теңізі жағалауында кеме жасау верфтерін тұрғызу жобасы да енген. Паоло Скарони бұл жобаларды іс жүзіне асыру әртүрлі салым көздерінен оңдаған миллиард доллар инвестицияны кәдеге жаратуға жол ашпақшы деген мәлімдеме жасады.
Тренд онлайн сайты Финмеканика компаниясы мен Самұрық Қазына қоры теміржол көлігі, электрооптика және тікұшақ көлігі саласында ынтымақтастықты дамыту туралы келісімдерге келген тілге тиек етеді. Аталған тараптар бұған қатысты өзара түсіністік жайлы меморандумға қол қойған. Меморандум сонымен қатар Қазақстанда жоғары технология орталығын құруды да қарастырады.
Аджефи сайтының мәліметі бойынша Эни басшысы Паоло Скаронидің сөзіне қарағанда, жоспарланған жобалар шеңберіндегі Қазақстан экономикасына салынуы тиіс италиялық инвестиция сомасының жоғарғы шегі 50 миллиард доллар шамалас екен. Басылым ынтымақтастық туралы бұл келісім шарт Эни компаниясы үшін Қазақстандағы тұғырын нығайтуға жол ашады дейді. Бүгінде Қазақстанда аталған компания алып қашаған мұнай кенішін игеруге өз үлесін қосып жатыр.
Нұрсұлтан Назарбаевтың сапары бірқатар басқа да елдер баспасөзінің назарына ілігіп үлгеріпті. Мәселен, Британияда жарық көретін Daily Telegraph газеті Қазақстан президентімен кездесу барысында Сильви Берлускони аяқ астынан белгілі кино қаһарманы Бораттың қылжақ бастығына салып, қазақ еркектерінің бел күші мен қауқарын сөз етіп кеткенін айтады. Италия премьерінің сөзіне қарағанда, соңғы 10 жыл ішінде Қазақстан халқы санының 1,5 миллионға артып кетуі қазақ еркектерінің белділігінің тым тегеуірінді екендігінен хабар беретін көрінеді.
Нұрсұлтан Назарбаев Астананың келер жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне Римнің қолдау білдіргені үшін Берлускониге рахметін айтқан. Газет адам құқықтарын қорғаушылардың Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қарсы болып отырғанын атап көрсетеді. Басылымның жазуына қарағанда аталған қарсы пікір білдірушілер Астана адам құқықтарын сыйламайды, әрі елде үкіметке сын айтушылар қудаланады деген уәжді алға тартады екен.
Назарбаев сапары алдында Италия баспасөзінде Қазақстандағы экологиялық мәселелер баяндалған ақпарат бой көрсетті. Месаджеро газеті Арал теңізі өңіріндегі ахуал жайлы мақала жариялады.
2005 жылы құны 88 миллион доллар тұратын жаңа көкарал бөгеті салынып, Арал көлінің солтүстік бөлігін Сырдария өзенімен жалғады. Теңіз бетінің аумағы 1/3 өсті. Су деңгейі қайтадан көтерілу үстінде. Жауын-шашынның ылғалдылық деңгейі де қалпына келейін дегендей. Көлден енді бетіңді аймалайтын самал желеседі. Атырау айдынына бір қазан мен шағала да қайтып ұшып кеп жатыр. Балық өнімін өндіретін зауытта ашылды. Ол өз тауарын Украина мен Ресей аумағына экспорттайды.
Мұның барлығы деп атап көрсетті басылым, Дүниежүзілік банк пен Қазақстан үкіметі бірлесе іс жүзінде асырған жобаның нәтижесі болып табылады. Республика үкіметі 2001 жылы осы мәселені шешу ісіне барша әлемнен мамандар мен ғалымдарды тартқан еді.
Дегенмен теңіздің Қазақстан бөлігіндегі солтүстік бөлігі ғана құтқарылып отыр. Ал айдынның оңтүстік бөлігі Өзбекстанға қарайды. Бұл ел Орталық Азиядағы халқы ең көп мемлекет болып саналады. Әрі экологиялық ахуалы да өте нашар.
Өзбекстан мақта өсіру қарқынын арттыруды мақсат етіп қойып отыр. Өзбекстанға қарайтын әрі теңіздің жалпы көлемінің 1/3 құрайтын Арал көлінің бөлігін құтқару ісін қолға алудан Ташкент бұған дейін бас тартып үлгерген болатын. Қаңтар айында жер серігі арқылы түсірілген фотосуреттер аталған аймақта тек соңғы 3 жыл ішінде ғана Арал көлемінің 80% мөлшерінде азайып кеткенін көрсетіп берген.
Ардақты ағайын, сіздер шетел баспасөзіне шолуды тыңдадыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадырменді әлеумет, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қытай мен Қазақстан достығы паш етіп, әрі 2008 жылы Бейжіңде өткен олимпиадаға қолдау көрсетуді жөн көрген Қытайдың этникалық қазағы Қадырхан Қапаш осыдан 2 жыл бұрын Бейжіңден Астанаға дейін жаяу жүріп өткен. Енді ол 2011 жылы Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына және Алматы мен Астана қалаларының өтуі жоспарланып отырған қысқа олимпиада ойындары қарсаңында бүкіл Қазақстан аумағын жаяу жүріп өтуге бекініп отыр. Алайда 1 жылдан астам уақыттан бері Жахангездің отбасы Қытайда да өзі Алматыда үй күйсіз тұрақты жұмысы жүріп жатыр. Отанға оралған Қадырхан Қапашпен болған сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қадырхан Қапаштың өз айтуынша, бұл сапарға Қытайда қазақтарға серт беріп аттанған. Қазақстанға келген бір жылдың ішінде тұрмыс тауқыметін көп көрсе де, ұлттық намысы жібермей осы сапарға итермелеп отыр.
2011 жылы Қазақстанда болатын ұлы тойға қарсы, 2010 жылы бүкіл Қазақстанның 14 облысын жаяу жүрем бе деп Қытайдағы 1,500,000 үстінде қазақтың серт беріп аттанған жайын бар еді. Содан бері қарай мен екі Қазақстан қаттарына бір жыл болды. Осы уақытқа дейін жеке квартирада көрінген босағасында деген секілді күн кешіп отыр, маған қарайтын бірде бір жан жоқ. Үйткені семьям Қытайда болғандықтан ол жақ бірен бір жылдан артық болды. 500-ден көрген жоқпын. Тек қана үрімбіт қана ұлттың намысын, ұлттың жанын көтеріп, біздің қазақ ұлтының қайтпас қайсар жандығы әрқандай іске мойымайтындығын әйгілеу үшін Жахангездік ол әдеттегі көлік бірен мотоциклмен велосипедпен жүруге ұқсамайды. Ол тек қана жаяу жүруді үміт ететін сапар болады.
Қыдырхан Қазақстан территориясын жаяу шарлап шығуға көмектесетін азаматтарды бір жыл бойы іздеп келеді. Тіпті ондай атымтай жомарт табылмаса да, ол сапарынан бас тартпайтынын айтады.
Ондай азаматтар шықпаса оның амал жоқ. Берген сертін берген серт 2010 жылы наурыздан бұрын осы сапарға аттанып кетсем деген бүгін ойым тұр. Өйткені жасым болса да бір жерге келіп қалды. Қазақ айтатын да жол азабы, көр азабы дейді. Жаяу жүргеннен кейін әрқандай қиыншылықтың бәріне ұшырайсыз. Табиғатта болатын әртүрлі апаттың барлығы бойыңа келеді. Бір ұлттың арыздарын көтергеннен кейін сөз содан шығуың керек. Ол ортадан қайтуға істі болмайды.
Қазақстанды жаяу аралап шықпаққа белді бекем болып отырған Қыдырхан Қапаш азаматтыққа құжаттарын өткізіп қойған екен. Ол ойға алған ісін аяқтау үшін дәл қазір қиын қада төзуге тура келіп жатқанын жеткізді.
Оның бәрін енді кім-кім қайта берудің өзімен арым көтермейді болғандықтан қыстай сол барақылғыда бір квартирада тұрдым. Ол жердің өзіне 150 мың теңгедей мойныма қарызға алынып шықтым. Әзір Қытайдан келген Ораз деген азаматымыз сол семьясына шақырып апарды. Екі айдан артық болды. Сол семьяда тұрып жатырмын.
Қыдырхан бұған дейінгі яғни Бейжің мен Астана аралығындағы 4 айға созылған сапарында Қазақстанға өткен тұста тілдік кедергіге ұшыраған. Оның ойынша Қазақстан азаматтары басқа тілде емес ең әуелі мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс.
Мен орысшадан жорлаймын, бір ауыз білмеймін. Мысалы мен 2007 жылы осы жаяу жүргеннің өзінде жолда тоқтаған қазақ жігіттерінің өзі орысша сөйлеп, сөзін ұқпасын мен. Мен ол орысшаны үйренбе деп тұрған жоқ, тілді үйрену керек, бірақ өзің ана тіліңді сөз құрметті өзін. Ол басқа мемлекеттегілер сенің тілің үйрену керек. Мемлекет Қазақстан болғаннан кейін сен басқа тілді үйренбей, басқалар сенің тіліңді үйреніп осындай жетсе, онда жақсы еді. Онда тіл азат болған болар. Біз басқа тілге жанысты болып қалдық қазір. Басқалар біздің тілге жанысты болса, бұл нағыз еске жеткен болар.
Қыдырхан Қапаш өзінің Қазақстанды жаяу аралап шығатын сапарының артында ешқандай жеке мүддесі жоқ екенін, әрі бұл ісін ешкімге міндеттемейтінін де атап өтті.
Мен өз өмірімді міндеттемегендікті көрмегім. Осы сапар жүргендегі ойбай маған үй бере ғой, маған машина бере ғой, маған мына бере ғой деп айтқым келмейді. Мен өз күшіме сенген адаммын. Егер де мен өкпелеген болсам, баяғыда кетіп қалушы едім. Қарасы ұшып та жатасылатын кезім болды, қараны мен жататын кезім болды. Мен осының түбіне жетпей қоймайтындығымды.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, оның мұндай сапарларға шығуына және алған ойынан айнымауына тек қазақ азаматы ретіндегі ұлттық намысы негіз болып тұр.
Тек намыс қана. Оны мен әзір басып жүріп болған жол 15950 км болды, екі реттік сапарым. Барлығына төзімділік намыс қажет. Мысалы, біз ұлтты кемсітетін басқа ұлттарда болуы мүмкін, жалқау ұлт, жұрдан жоқ ұлт, намыссыз ұлт деген секілді. Оған мен шыдап тұра алмаймын. Біздің ұлт ондай ұлт емес, біздің ұлт дүниедегі әрқандай қиыншылықты жеңетін мықты ұлт екендігін әйгілемекші болған.
Қыдырхан Қапаш 1962 жылы Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағы Толы ауданында туған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктерін назарларыңызға ұсынамыз.
Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Қадырмен дәлумен сондаяқ Алматы бюросына 250-45-60, 250-76-64 сымтетіктер арқылы хабарласа алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осы мен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мира Мүсілім және Мәншік Асаутай жақсылық жаңалықтарда жолығайық.
Сау болыңыздар.